Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. U rane jutarnje sate 1. avgustovske subote ove godine. Ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i emisija Novi dan. Sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Ivana Krstanovića, ja sam Dragana Veljković. Za nama vrela noć, neprospavana za mnoge. Veoma visoke temperature ovih dana nisu ništa neobično, jer su to dani u srpskom narodu nazvani gorešnjaci, kaže etnolog Dragomir Antonić, jedan od naših današnjih gostiju. Tema jutra je ujedno i pitanje hoće li zanimanje turistički vodič preživeti koronu i ko će voditi turističke ture, posebno sa stranim turistima po Srbiji. Juče je u 93. godini preminuo veliki srpski vajar Miodrag Živković Žile. Kroz insert iz emisije zabeležene sa njim setićemo se ovog gromadnog umetnika, ali i čoveka. Muziku za ovo jutro odabrala je Karolina Živković. Novi dan nastavljamo muzikom, a zatim rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži da je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što pošalim kad zažmuri, baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskoči. U jednom trenu sve zaboravi, svuda te tražim, a nigde ne vidim. I to nema ovi koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama, samo su tragovi još ostali na usnama.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan, razvitak puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi broj novina serbskih, prvog dnevnog lista na srpskom jeziku. Pokretači novina bili su studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Novine su izlazile do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja novina serbskih.
Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslavnija. Vojna koju Francuzi sarosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu, dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
Donešeno je telo vožda vojske rosijske Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
Na današnji dan, 1863. godine, rođen je Milutin Jakšić, historičar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju IV. Jovanoviću Šakabenti i mitropolitu Vičentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i Seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića, spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. augusta 1955. godine preminuo je Stanislav Vinaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrajskog porekla, za vrijeme Drugog svjetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, Misli, Zanosi i prkosi Laze Kostića, Pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno. I sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Svoje slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu, načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković.
Io come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù, è quasi Natale, tu non ci sei più. E mi manchi amore mio, tu mi manchi come
Juče nas je zauvek napustio jedan od najvećih srpskih vajara, Miodrag Živković Žile. Miodrag Živković Žile, autor je spomenika streljanim đacima u Kragujevcu, spomenik hrabrima u Ostri kod Čačka, na Sutjesci, Tjentištu i mnogih drugih. U narednim minutima, poštovani slušalci, sećamo se Miodraga Živkovića Žileta kroz insert iz dokumentarne emisije našeg programa Ja sam još mlad i nadobudan. To je razgovor koji smo zabeležili u njegovom ateljeu.
Ja sam još mlad i nadobudan. Ja sam Tita upoznao kad sam dobio nagradu za spomenik na Sutjesci, bio raspisan konkurs. Danas nema slobode u oblasti umjetničkog stvaralaštva. Danas vam je sve nametnuto.
Kako su bitke i stradanja, rodoljublje i herojstvo našeg naroda isklesani u kamenu rukom vajara Miodraga Živkovića Žileta, autora spomenika na Sutjesci, Kadinjači, spomenika streljanim đacima u Kragujevcu i još mnogo toga. Ulazimo u atelje Miodraga Živkovića Žileta, vajara.
Samo da vidite šta imamo u velikom ateljevu. Evo, to je sve Zorića, to smo vidjeli, da. Evo je moja Zorića. Ajde. Dobro, ovo smo vidjeli. To je, eto, to je kralj Nikola, moj 5 metara visok. Ovo je odliveno, vidi se, kalupi su uzimani u bronzi, u gipsu, i onda su oliveni u bronzi i sastavljani. Ovo je jedna od mojih dobrih skulptura. Zove se Za krst časni. To je spomenik u Prijedoru. To su me molili da ovaj spomenik ovakav napravim, vidjeli su ga na Palama kad sam radio u nekoj koloniji. I da vidite još jednu prostoricu. E, ovo je jedan deo mog spomenika koji u aluminiju u Ostri. Ko to lupa? Ha? Ajde. Idemo tamo levo. Da vidite što znači radni jedan atelje mali. Jer ovdje svašta ima, vidite, pogledajte.
Da.
Svašta ima. Ja sam još mladi nadobudan. Jeste da mi je teško, ostao sam sam. Ono što je najvažnije, čovjek još mogu da tragam za idejama, misao mi luta, mnogo tražim, mnogo toga od sebe. Situacija u kojoj se ja nalazim zbog smrti moje supruge me je prosto zaustavila. Ja jedno vrijeme skoro ništa nisam mogao da radim. A sad imam ozbiljne namere. Hoću neke svoje ideje i da ne karem cikluse da dovedem do kraja. Ja se nadam da će mi Bog pomoći da doživim još bar 5 godina. da neke stvari realizujem, neke svoje zamisli, da mi ostanu i da to čini neku cjelinu sa onim što sam do sada radio. Mnogo toga sam u životu radio, moram da kažem. Mnogo toga. Mnogo sam tragao. Ja sam se u stvari posvetio kao umetnik, kao vajar. Da mene ne interesuje samo skulptura izložena u galeriji. Mene interesuje ovo područje gde skulptura nalazi svoj život. Bilo da je to u urbanom prostoru, bilo da je to u enterijeru, bilo da je to u slobodnim prostorima. I na neki način ja sam kroz svoje ostvarenja u stvari obeležavao izvesne ili određene istorijske događaje i zbivanja. Bilo da se radi o nekim istorijskim zbivanjima, bilo da se radi o ličnostima u tim zbivanjima. Ja sam deo ovog mog naroda, dosta sam toga radio u svetu, imao sam i velika razumevanja i velike slobode apsolutne. Šta ovi sad pričaju o slobodi? Pa, danas nema slobode u oblasti umetničkog stvaralaštva. Danas vam je sve nametnuto. Ništa ne postoji. Meni niko nije mogao da nametne, niti se trudio. Danas toga nema, danas se zna sve je politika. Sve je politika i to nekome odgovara. Meni ne mogu ništa, ja ću da radim, ja ću još nešto da ostavim iza sebe. Imam nameru i da izlažem. Ne mogu ja sad se bavim time kako ptice pevaju, kako ništa nije bilo. Mora da se obeleži svaki trag stradanja mog naroda i moje zemlje. Eto, ja ću dok sam živ, ne mogu da uzmem frulu i da sviram neku finu, lepu pesmicu. Nismo se odužili i nismo obeležili dovoljno tragediju ovoga naroda. I mislim da su dužni da o tome misle i da to rade umetnici, mislim uopšte umetnici, stvaraoci, književnici i tako dalje, naučnici i mnoge struke koje se bave time. Sve je to tako.
Veliki umetnik i isto tako veliki čovek i prijatelj, Miodrag Živković Žile, umro je juče u 93. godini života. Neka mu je put ka večnosti obasijan svetlošću.
Trago fado no meu canto, canto à noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim. Amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Thank you.
cada mañana me despierto en tus brazos y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarapá, papá, Sara puede venir. Sarapá, Sarapá, papá, puede virar. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarawa, papá, Sara por el venir. Sarawa, Sarawa, por el mirar. Sarawa, papá, guapirerere. Sarawa, Sarawa, por el mirar. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves.
Camila, ataca.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati 30 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Jutros najprijatnije u planinskim krajevima, tako i u Sjenici 12 stepeni, na Kopaoniku 15, u ostalim predelima Srbije od 17 na Zlatiboru do 23 u Beogradu. Zato vas Novi dan vodi na Rtenj. Naime, tamo nas pričamo o Rtnju vodi Vanja Čolić.
Veštačka tvorevina ili prirodna savršena piramida, krov Srbije ili poligon za leteće tanjire i druge NLO. Pitanja mnogo, a Rtanj je jedan i jedinstven. Privlači ljude, ali je, čini se, došlo vreme da se stvore bolji uslovi za novu turističku ponudu. Trenutno je infrastruktura u podnožju ove planine skromna, ali su planovi veliki. Novi apartmani, hotel sa 80 ležajeva, prodavnice i infoturistički centar. Na sve to mogućnost da se iz podnožja na vrh Šiljak stigne prevozom. Aleksandra Blagojević, direktorka turističke organizacije Boljevac, kaže da će za te potrebe biti izrađen projekat kojim se predviđa gondola koja će spajati podnožje i sam vrh Rtnja. Biće to prilika da svi oni koji iz bilo kog razloga ne mogu da pešače, mogu da imaju pogled sa samog vrha ove planine. Inače, u ovom trenutku jedini hotel na Rtnju ima katanac na vratima. Zakupac već 2 godine nije tu, a zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa taj hotel, po svemu sudeći, neće uskoro imati novog zakupca. Podnožje Rtnja sa južne strane je posebna priča i velika turistička šansa. Selo Vrmđa sa 50-ak kreveta u domaćoj radinosti u prošloj godini sama imalo je 8.000 turista. Slaviša Krstić, predsjednik mesne zajednice ovoga sela, kaže da sa svim potencijalima koje njihovo mesto ima na jednom mestu, zaista postoje velike šanse da ono bude deo šire regionalne turističke ponude.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Subota, 1. avgust, malo da se podsjetimo. Danas vreme sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. A profesor Vesko Drašković i ovoga jutra ima savjet za slušalce Novog dana Radio Beograda 2 i sve nas, pa da ga poslušamo.
Priroda je tačan saveznik za vitalnost, za funkcionisanje i za sve ono što se zove život. A izuzetno jak i strog neprijatelj ako to ne koristite. Sve što ne koristite, priroda će vam oteti. Jednostavno, neće vam dozvoliti da koristite nešto što ne zaslužujete. E, to je ateroskleroza, to je dijabet, to je hipertenzija. Zapušteno telo, zapušten čovek, u potrebi da živi izopačeno, po njegovom normalno, dolazi u sukob sa prirodom da ne može osnovno. Ne može o sebi da vodi računa, a ta opasnost olakih predloga i olakog oponašanja Mi zato kažemo, vi se, često se ljudi oponašaju i ne ponašaju, često se iživljavaju, ne žive. Jer vi ćete lakše pozvati ljude na ručak nego na trčanje. I ljudi će se lepše osjećati da provedu vreme u kafani uz muziku, piće, dobro jelo, nego negdje u prirodi da će malo i da se oznoje. A šta je prijatnije za čoveka? Prijatnije je ovo drugo što je odvratno. E sad, ako smo došli u situaciju da nam je život koji je zdrav postao odvratan, a hrana koja je zdrava bljutava, ko je to upao? Pa čovek. Kako? Sa svojim čulima. On ima realan osjećaj bljutavosti zdrave hrane. Zato što se odvikao od prirode. Njemu je realno zdrav život dosadan zato što živi u nezdravlju. I to je cena. To se zove pakao. Ne treba mi veći pakao nego ovaj na zemlji. Znači da živimo totalno pogrešno, izmučeni, ispovređivani, uvređeni, frustrirani, depresivni, a rođeni smo za sreću, za stvaranje, za radost i za zadovoljstvo. Ko je to upropastio? Pa mi. Mi smo kreatori zla, iz nehata. A pričamo stalno o dobru jer imamo potrebu da budemo dobri. I kad bi svaki čovjek izmerio koliko on svoju potrebu da bude dobar neguje i pokazuje, vidio bi da je izuzetno malo. A koliko svoju potrebu za destrukcijom usavršava, vidio bi da je izuzetno mnogo. Malo da se odreknemo zla i malo da uzmemo dobro. Jer i na dobro se treba navikavati. Ne možete naglo da uzmete dobro. Dobro se uzima isto kao antibiotik. Redovno i tačno. Po kilogramu telesne težine, ne po tableti. Lako ćete razlikovati i u praksi ljude. Ko ima rezultat, taj je uporan. Ko ima posljedicu, taj je tvrdoglav. Nemojte ići za tvrdoglavima. Idite za upornima. Idite tamo gdje je rezultat. Malo je teže, a neuporedljivo lepše.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gorešnjacima srpski narod zove najtoplije dane u toku leta, kada vladaju najveće vrućine, piše etnolog Dragomir Antonić u Srpskom narodnom kalendaru za ovu 2020. ili 7028. godinu. To su upravo dani za nama, a od sutrašnjeg dana, kada slavimo velikog sveca i proroka Svetog Iliju, leto je sve prijatnije. Jedno od najvećih čuda koje je Sveti Ilija prorekao bilo je kada je zatvorio nebo, pa kiše nije bilo 3 godine i 6 meseci, piše u Srpskom narodnom kalendaru. Za to vreme provodio je dane u pećini nedaleko od grada Jerihon u Osemi, a ta pećina i dan danas postoji na istom mestu i o njoj nam priča naš sagovornik Dragomir Antonić.
Pa sutra je Sveti Ilija, a kako kaže narodna poslovica, od Ilije sunce sve milije. Ja mislim da ste se vi imali prilike, dragi slušalci, da se uverite u ovo, jer se sa današnjim danom u stvari završava i Gorešnjaci. Tako da ova nedelja što je bila topla, nemojte se sekirati, nisu to nikakve belosvetske zavere, nego jednostavno to su praznici koji se zovu Gorešnjaci i to je period u godini kad izbija ono što se kaže i jara i sa neba i sa zemlje. Imamo Ćirilov dan koji je bio 28. pa imamo Ognjenu Mariju koja je bila 30. i to su tih 5 dana u našem srpskom narodnom kalendaru kad se valja čuvati od vrućina. A da je to istina, možete se uveriti i ovog meseca, znate, ima narodna priča zašto je to tako. Pa se govori o svetom Petru i o svetom Savi, da su oni promenili verige, pa kaže o Petrovdanu malo uvek zahladni, a o svetom Savi otopli, da se narod ne bi posmrzao. Znači, ove godine ste videli da je oko Petrovdana bilo i 12 stepeni i 16 stepeni, taman da se ne izgorimo od vrućine. Sad se završava ovo i sad smo, Bogu hvala, ulazimo jedan mirni period. U okviru manastira koji je posvećen svetom Jovanom Kozevickom, ili koji se na arapskom zove Valid Kelt, i udaljen je negde od Jerihona 5-6 milja, nalazi se jedna pećina u steni koja je po predanju prorok Ilija, odnosno današnji svet Ilija, bio zatvoren. Ilija je bio malo prgav svetac, pa je čak znao i sa gospodom da se posveća. I zbog te svađe gospod ga kazni i zazida ga u pećinu, u ovu pomenutu koja se nalazi danas pored ovog manastira, i tu on bi 3,5 godine. Međutim, i prorok Ilija se zainatio i reče: ako si ti mene zatvorio, gospode, u ovu pećinu, i ja ću da zatvorim nebo, neće biti ni kiše, ni groma, ni vatre. I tako su se oni nadgornjavali jednu godinu dana, pa drugu godinu, kad poče narod da ispašta i da moli gospoda da oslobodi svetog Iliju, jer će pocrkati od suše. I gospod popusti, usliši molitve naroda i popusti svetom Iliji, otvori pećinu i pusti ga, i on odlete tamo gde i odakle nas gleda ovih dana. Mene je ova priča zainteresovala, moram priznati, i kad sam čuo da tu postoji ta pećina, ja sam otišao da je tražim. Stvarno je nađem. To manastir u Sveti Jovan Hozevetski, kako mi govorimo srbito, služio je kao monah Grigorije. Jedan Grigorije koji je bio monah u Hilendaru, koga se ja poznavao iz Hilendara Svete Gore, i koji je vođen tim svojim monaškim nemirima dospeo do manastira Valid Kelt, odnosno Sveti Jovan Kozevički. Odem ja kod njega, budem tu nekoliko dana, pitan ga ovo, on kaže: brate Dragomire, što da ne, evo idi ti tamo i za noć provedi celu noć kako je tu gde je bio Svet Ilija, sam ćeš steći neko iskustvo. I odem, i tako bi. Tu ima malo kandilce koje stalno gori 24 sata. Ima neka izgledela freska koja bi ličila na predstavu Svetog Ilije, i jedna mala, ali bukvalno mala rupica u toj pećini kroz koju je posmatrao svet Ilije. I kamena jedna ploča već izlizana, jer očito da tu dolaze mnogi verujući da prenoće. I onda sam ja tu sedeo dok me san nije savladao, i to je sad neko iskustvo koje je vrlo zanimljivo, i oni koji veruju i koji se vole da slušaju i da čitaju priče, kad im se pruži prilika, treba da posete ta sveta mesta.
A što ste vi sanjali te noći?
E pa ja sad nisam sanjao ništa, i svi me to pitaju šta. Očito je Svet Ilija bio zadovoljan sa mnom, pa mi nije nikakve poruke posebne slao, ali to za mene jedno veliko iskustvo. Izašao sam i bilo mi je prelepo kad sam tu. To se dešavalo 1984. godine. To su zanimljiva iskustva, jer je tu, od te pećine, ima pećina koja je boravila i majka Presvete Bogorodice, moleći se Svetana da je gospod usluži želju i pošto je bila bezdecna da rodi dece. I gospod je usliši molbe i želje i ona tako na svet donese presvetu Bogorodicu Mariju. A mi ćemo to uspenje presvete Bogorodice slaviti 28. augusta i kao svakom velikom prazniku prethodi post. To je taj veliko gospodinski post koji počinje 14. augusta. To je vreme kad kaže Srpove o klinove, a kose uruke, sad treba kositi, a sa žetvom pšenice i sojima smo završili. To se dešavalo pre 2000 godina, a pećina stoji i priča se ne zaboravlja. I mi danas u oči njegovog praznika govorimo, nadamo se da će grmeti, a možda i neće, jer iza njega ide Blaga Marija, prethodno ide Ognjena Marija, pa ga oni malo čuvaju ovako sa njim, tako kažu narodno i priči, malo razgovaraju, pa ne daju da se mnogo zapije svet ili u narodnoj priči, pa da ne bi zaigro mnogo, pa da se ne bi razveselio, pa onda pušto gromove i ceo svet pomorio, tako tu njegove sestre o njemu brinu. Zato mi pominjemo i Ognjenu predgodno i pominjemo Blagu Mariju koja ide odmah po Svetom Iliji. Eto, to su te lepe priče narodne, pa ko voli nekih sluša. Znate to, kad se kaže šta valja, šta ne valja. Pa to se razlikuje od kraja do kraja. Svaki ima neko iskustvo ili je zapamtio nešto šta je njegova baba, deda, prababa, pradeda radi ili je negde nešto čuo da neko ne valja. To je ovo ko što ste me vi pitali šta sam sanio. Nisam sanio ništa, neko je možda, nekom se javio Svecilija pa mu je nešto rekao. Kaže, nemoj kopati na današnji dan. I on ne bi kopao. A neki opet smatra da valja nešto posaditi jer je praznik, pa vrati. Mada on ove godine pada u nedelju, pa i nedelja je blagi dan. Pa mi imamo Svecicu svetu u nedelju. Znači danas je dan, odnosno sutrašnji, nedelja kad valja se odmarati i radite ono što vam je po volji. Samo pazite, nemojte drugom zlo da nanesete, a vi se slobodno pustite, jer jednom je u godini svetili.
Café bleu, le temps
7 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama u Srbiji je od virusa korona preminulo 8 osoba, a registrovano je 339 novozaraženih, 1436 uzoraka. Na respiratoru su 162 pacijenta, a na bolničkom lečenju je 4305 obolelih. Preventiva je i dalje najvažnija, nošenje maske i fizička distanca, jer se nikada ne zna ko je prenosilac virusa, upozoravaju stručnjaci. Zbog povećanja broja obolelih uvedena je vanredna situacija u Beloj Palanci i Aleksincu. Štab za vanredne situacije u Novom Sadu produžuje mere za suzbijanje epidemije do 7. augusta. Ekonomija 19 članica eurozone opala je za 12,1% u odnosu na period pre uvođenja restriktivnih mera koje su zamrzle ekonomske i potrošačke aktivnosti. To je najveći ekonomski pad u istoriji eurozone. Epidemija je razorila turistički sektor u Španiji, a veliku štetu su pretrpele i ekonomije Italije i Portugalije. U Beogradu je održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke prvi put posle izbora. Situacija na Kosovu i Metohiji u regionu, borbe protiv koronavirusa, formiranje vlade bile su teme sednice. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da će u narednih nekoliko dana biti verifikovani mandati u Skupštini, a da se izbor vlade očekuje do kraja avgusta. Počela je nova sezona u fudbalskoj Superligi. Odigrane su 3 utakmice. Danas je na programu preostalih 7 mečeva proširene Superlige koja sada broji 20 članova. U 17:30 sastoji se Napredak i Partizan, a dva sata kasnije igraće Crvena zvezda, Novi Pazar, Čukarički Inđija, Voždovac Radnik, Mačva, Bačka, Prolete Rad i Radnički Niš Metalac. Utakmice se igraju bez prisustva publike. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Only
slušalci, poštovani slušalci, sada je 7 sati 5 minuta, ovo je jutro drugog programa Radio Beograda, Novi dan. Nedavno je objavljena knjiga u izdanju Kosovsko-metohijskog odbora Matice Srpske, Kosovo na kraju istorije, autora Aleksandra Petrovića i Danka Kamčevskog. To je dvojezična knjiga na srpskom i engleskom jeziku, koju su autori napisali prvo na engleskom, a potom preveli na srpski jezik. O smislu i značaju knjige Kosovo na kraju istorije sa autorom Aleksandrom Petrovićem razgovarala je moja koleginica Biljana Đorović. Detaljnije o svemu u jednoj od narednih emisija Kontrapunkt, čiji je autor Biljana Đorović, a za ovo jutro i novi dan Biljana je izdvojila deo onoga što je o značaju knjige Kosovo na kraju istorije govorio profesor dr. Aleksandar Petrović.
Ova knjiga pripada zaista jednoj borbi za sećanje, koja prevazilazi i same dimenzije pamćenja, jer se u pamćenju može manipulisati ovako ili onakim sredstvima, ali u sećanju ne može. Knjiga prikazuje u stvari korišćenje mentalnog sklopa tehnologije Bretton Woodsa, stvaranje simulakruma koje nema nikakve podloge. Znači, prikazuje tehnologije u stvari kako vi bez ikakve podloge možete dobiti ne sad fresko slike, nego dobiti u stvari mentalne, edetske slike koje se šire komunikativnim prostorom. U tom smislu problem Kosova je tu izmešten na jednu drugu ravan, gde se pokazuju projekcije, izvori projekcija koji treba da steknu nekakvu ubedljivost, nekakvo značenje, koje praktično imaju onoliko vrednost koliko ima vrednost i novac bez zlatne podloge. Tako da je Kosovo tu shvaćeno u stvari kao prva postmoderna realna država, gde nema nikakve razlike između istine i laži, i gde je sve u stvari kao u postmodernoj kulturi sve samo stvar konteksta i stvar pregovora. Istina se pregovara i ko ima jaču pregovaračku poziciju, on onda ima i nekakvu jaču istinu. I smatrao sam da je to dobar način da se iz ovih tradicionalnih perspektiva, gde se u stvari ne može doći do rešenja, stvar podigne na jedan meta nivo gde su vrlo transparentne u stvari rešenja koja vode istini. Jer naša ideja nije bila pobeda u nekakvom ratu, nego je bila u stvari ideja pobede istine. I u meri koliko se zalažete za istinu, u toj meri vi u stvari imate i ličnu i društvenu snagu da stvari izgurate. Društvo je jako onoliko koliko ima onih koji u njemu govore istinu. Znači, to je jedina mera. Sve ostalo ne pomaže. Tako da iz te perspektive smo osvetili kroz prve pomene albanske kulture, albanskih plemena, kroz lingvistiku, pa do današnjih događaja, ceo taj proces konstrukcije i konstitucije jednog identiteta koji se i danas naziva srpskim imenom Kosovo. Što je čudno, jer neko ko se bori za sopstveni identitet mora bi da ima ime za taj identitet, a ne da to imenuje po ptici Kosovo i da na taj način sam dezavuiše vlastite napore. Znači da praktično se to svodi na odbranu srpskog imena u albanskom kontekstu. Going out with Mr. Universe in a chauffeured Rolls Royce. I drew the short straw, I didn't have no choice. So when Mel Gibson calls tomorrow, a dirty job, but somebody's gotta do it. Mm-hmm.
but somebody's gotta do it. This pretty face of mine has always been a curse, but lately it's been getting worse and worse. Men call me up saying,
baby, let's go out and dance.
All they really want to do is get into my somebody's gotta do it.
Ukoliko volite strane jezike, želite da ih naučite ili da prenesete svoje znanje drugima, a pritom volite i da se družite, onda će vas oduševiti mogućnost da to i ostvarite, i to potpuno besplatno. Naime, Božidarac je organizovao online language cafe gde će svako ko želi imati priliku da besplatno učestvuje sa bilo kog mesta, iz bilo kog grada, iz svog doma, sobe, terase, parka, telefona ili kompjutera. O svemu detaljnije iz ustanove Božidarac za Novi dan Radio Beograda 2, Marko Filipović.
Što se tiče language cafea, to je koncept koji je Božidarac organizovao svake druge srede u mesecu. U galeriji Božidarca uvijek je bilo veliko interesovanje, a fokus nam je svakog meseca bio na drugoj kulturi i na drugom jeziku. Zbog velikog interesovanja i zbog trenutne epidemiološke situacije odlučili smo da to uradimo ovoga puta prvi put online, putem jedne veoma jednostavne aplikacije. Okupili smo se svi u određeno vreme u toj jednoj velikoj online sobi, gde smo na početku mogli da čujemo zanimljivosti o Španiji i španskom jeziku, obzirom da nam je španska kultura ovoga puta bila u fokus. Nakon toga došao je taj najzanimljiviji konverzacijski deo, gde su svi zainteresovani imali priliku da izraze želju koji bi jezik voleli da pričaju. Od engleskog, nemačkog, francuskog, bio je čak i kineski, španski naravno, i takođe bila je u opticaju radionica španskog jezika najosnovnijih fraza. Raspodelili smo se online u učionicama od otprilike po 15 učesnika po učionici, gde su ljudi eto u toj nekoj opuštenoj online atmosferi, nekog nalik online kafića, imali priliku da vode konverzaciju sa potpunim do tada strancima, da se upoznaju, da kroz priču vežbaju i usavršavaju taj jezik, ili da eventualno ukoliko oni to malo bolje znaju, da pomognu nekome ko se slabije snalazi. Za one koji ipak nisu toliko vični bili španskom jeziku, za njih smo organizovali tu jednu besplatnu online radionicu osnovnih fraza španskog jezika, koja je bila veoma posećena i gde su ljudi eto imali prilike da nauče kako da se snađu u kafiću, kako da pozdrave nekoga i te neke najosnovnije fraze. Nakon toga vratili smo se opet svi zajedno u tu jednu zajedničku učionicu da nam uradimo jednu rekapitulaciju i da nam se slegnu utisci. Utisci su generalno zaista fenomenalni. Ljudima fali to okupljanje u ovim vremenima zabrane.
Opet da kažemo okupljanje na Skype.
Tako je, putem Zoom aplikacije smo konkretno radili. Ljudi su imali priliku eto i da se vide putem kamere, da se čuju putem mikrofona. Neograničen je prostor u tim sobama, tako da je mogli su takođe zainteresovani ko možda zna više jezika da priča, mogao je da se prebacuje iz sobe u sobu, da malo priča engleski, da zatim ako zna nemački, da se prebaci u tu sobu i tako dalje. Svakako predočili su nam interesovanje da sve dok traje ova zabrana, da probamo da nastavimo u nekom određenom terminu i kontinuitetu i u budućnosti da organizujemo Language Cafe. Naravno, sa nekom novom kulturom i nekim novim jezikom u sledeći put u fokus. Što se tiče Language Cafea, neka ideja nam je dalje da obradimo italijanski jezik i italijansku kulturu. A što se tiče naših online predavanja, obzirom da je Božidarac u prethodnom periodu imao serijal od 15 online predavanja na različite teme, počeo od kulture, istorije, arhitekture, gde je učestvovalo aktivno preko 7000 ljudi i zbog tog zaista velikog interesovanja, odlučili smo da nastavimo i sa drugim serijalom i u utorak od 17 časova imat ćemo jednu besplatnu psihološku radionicu o tome kako ljudi mogu da lako prebrode ovaj period i kako ne treba da zanemaruju ni kulturu, ni neke svoje redovne aktivnosti koje su do sada normalno se odvijale i da jednostavno se prilagode trenutno ovom online okviru i da iskoriste najbolje što nam ova nova forma pruža. Bum, bum, bum. Ma'am, les Americans comprend.
Toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là, je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Soit plus moins ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. S'aimer comme ça c'est pas.
Sada je 7 sati i 20 minuta, subota, vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. To je trenutak, poštovani slušalci, da vam u novom danu Radio Beograda 2 preporučimo jednu zanimljivu izložbu. Naime, u galeriji Lucida u Čikaljubino 11 u Beogradu sinoć je otvorena izložba slika mladog umetnika Veljka Valjarevića iz Užica, koji živi i stvara u Beogradu. Izložba će trajati do 25. augusta, a evo šta o svom radu, slikama, izložbi kaže sam umetnik Veljko Valjarević.
otvorena je moja najnovija izložba koja broji 10 različitih dijela u tehnici ulja na platnu. Radi se o jednom ciklusu slika, novonastalom, koji je nastajao u proteklih 2 godine, tačnije od kraja 2018. godine do dana današnjeg. Tako da sam negdje stavio možda neku crtu, podvukao na ono što se dešavalo u to neko posljednje vrijeme, tih posljednjih 2 godine. Desile su se velike promjene kod mene što se tiče slikanja, da kažem neke radikalnije promjene, izmjene. Negdje sam možda krenuo da čistim samu sliku od informacija koje sam ranije smatrao jako neophodnim ili važnim za prostor unutar jedne slike. Došlo je do toga da ponekad, iako je figura jako važna za moje slikarstvo, ponekad postoje samo naguveštaj na figuru, da figura postoji, da je egzistirala u tom prostoru, ali ona je izbrisana iz tog prostora. Ili se ponekad pojavi po neki ud unutar slike ili prostora ili pejzaža. Pejzaž je jedan od glavnih elemenata na mojim slikama. On predstavlja jednu duboku, duboku tminu koja, mislim, može da govori o jednom ponoru, ali i o jednom rađanju. Taj ponor je jako bio važan za mene u ranijim radovima, gdje sam ja polazio od tog čovjekovog stradanja, a sada otprilike idem ka tom nekom ljudskom, možda uzvišenom stanju, gdje čovjek ipak pronalazi neke kvalitete unutar sebe, unutar spoljnjeg svijeta, gdje on pokušava da oblikuje jedan lični prostor, jednu ličnu zamisao o onome što čini njegov život i njegovo bivstvovanje na ovoj našoj planeti Zemlji. Za mene taj pejzaž igra jako važnu ulogu. On potiče iz mog djetinjstva, možda iz mjesta odakle ja potičem, iz Užica. To je jedan divan predio, mislim, zapadna Srbija sama po sebi, ali ja sam dosta vremena kao dete provodio na selu. Tako da možda ta neka zelena boja koja je sada okupala čitave te slike ili okupirala čitav taj moj slikarsku paletu, ona igra ulogu iz djetinjstva i ona se negdje budila kod mene na fakultetu, ali u jednom drugom obliku. Znači, ta zelena boja je tada bila dosta sirova i dosta teška i dosta sam bio uplašen od samog tog uranjanja u te neke svoje duboke maštarije ili u to istraživanje samog sebe. Znači, što sam više i više ulazio i što sam se više otvarao sam sebi ili sam ka svom slikarskom platnu ili slikarskoj, čitavoj toj slikarskoj priči, avanturi, počeo sam da pronalazim neke stvari, sitnice koje evociraju neke uspomene. Tako da te uspomene danas igraju veliku ulogu i to dešavaju se neke močvarne šume i možda su to neki strahovi, možda neka negativna sećanja na djetinjstvo, možda čak i neka pozitivna sećanja na djetinjstvo. Samim tim ta zelena boja oscilira, govorimo o nijansi zelene boje, koja moguće da energetski govori o tim osjećanjima mojim. Ovaj ciklus slika broji, pomenuo sam te 10 slika, to su veliki formati koji su za mene, dosta su mi oduzimali vremena i bilo mi je jako komplikovano da ih radim, što zbog prostora, što zbog vremena koje treba posvetiti tome. Tako da te velike formate svakako prati slikarstvo koje oblikuju mali format, to jest pojavljuje se slikarstvo i na malom formatu. Taj mali format je jako važan pored tog velikog formata, zato što on ostaje kao neka zabeleška, ponekad skica, a ponekad i kao jedinstvena cjelina koja govori također dosta toga kao taj veliki format. Tako da je jako važno da, za mene lično, slikar uvijek komunicira sa više formata, da se ne ograđuje ili da se ne ograničava samo na jedan određeni format, da to budu samo veliki ili samo mali formati. Time, za mene lično govorim, slikar može da doprinese ličnom otvaranju sebe. Sada, ako ja prelazim sa malog formata na veliki format, tada mogu da pronađem nešto unutar sebe što ranije nisam mogao, tim pre što mi taj veliki format to dozvoljava, za razliku od malog. Pa možda, da kažem da na tom malom formatu najčešće skupim čitavog sebe i negdje kažem neke dosta manje, intimnije stvari nego tamo gdje te intimnije stvari sakrijem po nekim ćoškovima slike, a negdje neku poentiranost cjeline mislim to je poentiranjem cjeline, prikrijem te neke sitne elemente koji se nalaze po ćoškovima slike, taj segment koji nosi čitavu sliku postaje glavni segment i postane jednostavno važan za čitavu tu cjelinu slike. Kod mene se dosta ti elementi koji se provlače kroz sliku dolazi do ponavljanja ili pojavljivanja, na primjer mjeseca. Mjesec je jednostavno je ta jedna svjetla tačka na unutar mog slikarstva, ta neka možda nepoznanica ili možda neka belina kojoj treba možda putovati. E sad, taj mjesec se ponekad odrazi na još neke elemente koji se pojave na samom platnu, znači formirani u obliku figure ljudske ili nekog drugog fizičkog oblika. To nije važno, to zavisi sve od inspiracije ili momenta gdje mi se pojavi neki predmet koji bih želio da se pojavi na samoj slici. Međutim, često i taj predmet postaje sam po sebi beo, on počinje da isijava kao i sam taj mjesec. Zatim, ta komunikacija između tog predmeta i mjeseca postaje jedna cjelina, da možda ta putanja tog predmeta ili tog bića ka toj nekoj svjetlini, belini koju čini mjesec, je neko izvlačenje iz čitave te priče koju sam ranije pominjao, a to je taj neki ljudski ponor. Mislim, uopšte ponor, govorim o nekoj egzistencijalnoj priči koja je bila važna i u 20. veku i danas i kojom se ljudi sve vrijeme, da kažem, bave, mislim, od pisaca, slikara do filmskih reditelja.
Kako su vaše buduće putovanja? Šta je vaša vizija za budućnost?
Možda unutarnja ta putovanja, ja još nisam došao do njih i to je jedna od najinteresantnijih stvari, zato što mene moje slikarstvo stalno iznenadi. Ne, ja ne govorim sada o tome da ja stanem ispred svoje slike pa ona mene iznenadi. Mene iznenadi taj čin slikanja da ja nikada nisam svjestan šta će da izađe iz te slike. I to je za mene jako, jako interesantno i to me čini negdje, da kažem, srećnim, zato što me uvijek postiče na to da ja svaki dan odem i budem sa tim slikama, zato što čitava ta komunikacija moja sa tim slikama ili ta putovanja kroz niz mojih dijela, mojih slika je uranjanje, kao što ste vi pitali, gdje ću dalje putovati, u ta nova putovanja. E, samo što ja sada nisam siguran koja su to nova putovanja i baš to je za mene neka sreća unutar tog slikarstva, jer ja sada ulazim u novi možda neki ciklus ili možda nastavljam i dalje ovaj ciklus slika, gdje će ta neka putovanja mene možda iznenaditi. Pojavit će se neki možda novi elementi, možda neke kolorističke izmjene, ali svakako ću se zadržati možda tematski na, neću toliko otići daleko od tematike kojom sam se do sada bavio. Moja umjetnost iskreno nije toliko angažovana, kada kažem angažovana, ne dotiče toliko trenutne situacije, da li je to politička ili neka sada ova situacija kao što se desila sa ovom koronom, ali svakako da ima svaki moment koji se dešava unutar našeg života ovdje na našoj planeti Zemlji, svakako da ima neki eho unutar mojih slika. Pa samim tim vjerovatno da negdje, možda ne sada baš na ovoj izložbi, ali možda negdje u budućnosti mogu da se osjete možda ti neki momenti, jer mislim da veći problem sada se dešava, ok, ta bolest je svakako se ispoljila i privedla je dosta nekih neprijatnih situacija, ali se desila jedna stvar gdje ljudi su sada postali dosta udaljeni i dešava se ta neka usamljenost. Pa možda taj neki moment će imati neki odraz kod mene na moje slike. Izložba se trenutno održava u galeriji Lucida, Čika Ljubina 11, trajeće do 25. augusta. Ja se nisam pojavio sa slikama u proteklih 2 godine nigde. Bila je prošle godine izložba u Studentskom kulturnom centru, gdje sam se predstavio samo crtežima, gdje su bili veliki i mali formati crteža. Međutim, sliku nisam 2 godine prikazivao nigdje i onda sam odlučio da sada sve to što sam sakupio za ovaj neki period, da kažem, negdje uobličio kao jednu slikarsku misao, pokušavam sada time da se predstavim publici, naravno.
Kada slušam dobre stvari, meni se u ritmu skače, za komšije koji još mari, ja radio puštam jače. Kući savjet
dosta im je branja i zidovi da se ruše. Jer komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
Poštovani slušalci, sada je 7:33, stigli smo i do teme današnjeg vikend jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2, a to je hoće li turistički vodiči preživjeti koronu. Istorija Beograda u 1000 koraka, ljubavna šetnja i zadužbinari, projekat je turističkog vodiča Sanje Đaković sa kojom smo razgovarali kako o samom projektu, tako i o budućnosti, ali i značaju i važnosti očuvanja profesionalnih turističkih vodiča.
Radeći kao turistički vodič nekih 20 godina, mi smo nekako svi bili više okrenuti stranim gostima i pokazujemo sve skrivene delove Beograda strancima. A budući da ja već godinama radim i kao vodič dvorskog kompleksa na Dedinju, koji je okrenut našim gostima, kad god bih završila neku od tih tura, gosti su me obično pitali šta se još preporučuje u Beogradu da se pogleda i kako oni još mogu da bolje upoznaju istoriju svog grada ili grada u koji su došli ako su negde iz unutrašnjosti Srbije. I to je negde meni bila, ajde da kažemo, inicijalna kapisla da prvo pre, eto, skoro 3 godine započnem ljubavnu šetnju Beogradom. Ljubavna šetnja Beogradom, kao što sam naziv kaže, mi hodamo po centru grada, ali ne pričamo o spomenicima, o zgradama pored kojih stojimo, nego pričamo ljubavne priče tih ljudi. Tako da se u ljubavnoj šetnji Beogradom pričaju ukupno 8 ljubavnih priča. To su porodica Antonijević i Krsmanović, tu priču pričamo kod ruskog cara, jer je to imanje upravo i dobijeno mirazom, bogate devojke. To je priča o Jelisaveti Načić, prvoj ženi arhitekti u našoj zemlji, koja je imala prosto i životnu priču, vrlo interesantnu, a naravno onda i ljubavnu. I neke priče iz arhiva, knjige koje iz arhiv grada Beograda i koje tretira život u pojedinim periodima istorije našeg grada, znači iz druge polovine 19. veka neke priče koje sam ja pronašla u arhivu grada Beograda. Onda znate, kada vam krene jedna šetnja, gosti, ako im se dopadne, onda traže još, mi smo svi nekako nezasiti. I iz ljubavne je izašla ulica Kralja Petra, koja je, znači zvaničan naziv je ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka. I zaista, idući tom ulicom, kažu gosti, uključivali su one pedometre da ima 1200 koraka, ali u tih 1000 ili 1200 koraka zaista možete da ispričate čitavu istoriju Beograda, jer neke važne institucije i ustanove za državu su otvarane upravo u ulici Kralja Petra. sad male zanimljivosti, tu je zaigran prvi bilijar, prvu fudbalsku loptu, kožnu vezujemo za tu ulicu. Prvi selfi se vezuje posredno, ali opet ga vezujemo za tu ulicu. Manje više u obe ture se dotičem i po jedne zadužbinarske porodice. I onda sam shvatila, nažalost, da su ti ljudi koji su samo pre stotina godina, mislim, za istoriju to nije nikakav, da, nije nikakav vremenski period, su zaboravljeni. Znači, oni su darivali gotovo celo svoje bogatstvo i to mi je nekako, najporaznije mi je to zapravo kada goste pitam da li znaju ko je bio Nikola Spasić. Vrlo obeshrabrujuće, i to je u stvari i bila ideja da ja eto ove godine započnem i sa trećom turom tematskom koja se bavi samo zadužbinarima. Tura se zove Zadužbinari, plemeniti ljudi velikog srca, jer oni to zaista i jesu bili. I na potezu ne mnogo širokom, znači to je potez od Trga Nikole Pašića, odakle mi krećemo, do ugla Kralja Petra i Knez Mihajlova. Realno vi tu pređete za 10-15 minuta normalno hoda. 2,5 sata traje tura u kojima se, verujte mi, ja sam morala da se opredelim o kojim zgradama i o kojim ličnostima bih pričala, i opredelila sam se da to ne budu oni svima poznati. Na internetu se sada mogu naći podaci o njima, a ja sam se bavila onim malo manje poznatim, do kojih možda nije toliko lako ni doći, do čijih informacija u stvari nije tako lako doći. Ivo Andrić je jednom zapisao da veliki ljudi umiru dva puta. Jednom kada ih fizički nestane sa ovog sveta i drugi put kada nestane njihove zadužbine. I da ne bude da ih prosto i ne pominjemo i da smo ih u potpunosti zaboravili, eto, iz te ideje i tog razloga je nastala i ta treća tura o zadužbinarima. Ture su tako raspoređene, petak popodne, subota i nedelja, da upotpunimo vikend.
Sanja, koliko imate ljudi u svakoj turi? Ima li interesenata i kako uopšte doći kod vas i prijaviti se za neku od tura?
Pa znate kako, evo, mislim, ova godina je svima tako nekako čudna, no proći će i ona. Interesovanja ima, kako kada prosto, zavisimo naravno i od vremenskih uslova. Evo, ovo poslednje vreme je bilo puno kiše, pa onda, budući da su šetnje u pitanju i da ne postoji mogućnost da vi sad negde se sklonite, u nekom momentu sednete, sačekate da kiša prođe, gosti se najčešće, ako je loše vreme, opredele da ne krenu u šetnju. Poštujemo ove propise, tako da grupe ne broje više od 10 ljudi, bude u proseku oko 5-6 ljudi po svakoj turi. Tako da je neophodna prijava unapred i, kažem, eto, gosti najčešće nose maske. Ja sam sa vizirom i sa nekakvim pojačivačem glasa. Jako često gosti prosto i komentarišu kako je, budući da, eto, zbog ove situacije sada kulturne ustanove najčešće ne rade, pa im je, eto, to sad fina mogućnost da, bivajući na otvorenom, šetajući, saznaju ponešto novo o svom gradu.
Ova situacija je mnogi ljude pogodila na više načina, naročito je turistički sektor pogođen. Da li imate pomoć od države i kako se sada tu snalazite?
Da, turizam je, čini mi se, od svih delatnosti u celoj ovoj situaciji ponajviše pogođen i hvala vam zaista na tom pitanju. Pad prometa u turizmu je 100%. Znači, ako govorimo, ja se mogu sada ograditi samo na posao turističkih vodiča. Naš posao je sezonski i startuje tu negde sredinom ili krajem marta i traje tako negde do sredine ili kraja oktobra, zavisno i od vremenskih prilika. Znači, imamo izraženu sezonalnost i u tih nekih 6 meseci je prosto neophodno, kažemo, raditi i samim tim zaraditi novac za ostatak godine. Nažalost, turistički vodiči, budući da smo mi uglavnom freelanceri, znači, retko koja da ne kažem baš da ni jedna, ali retko koja turistička agencija zapošljava turističke vodiče. Nas uzimaju po ugovorima, ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima. I to je način rada na koji turistički vodiči uglavnom rade i u Beogradu, ali i u ostatku Srbije. Naravno, Beograd i Novi Sad su tu nekako vodeći kao dva najveća grada sa najvećim brojem turista. Upravo na taj način, preko tih ugovora, mi smo angažovani i kada nas država angažuje, a veliki broj nas, eto, uključujući i moju malenkost, smo radili za Ministarstvo inostranih poslova kada dolaze neki vrlo važni gosti u Beograd, za novinare, kada im treba prikazati ovaj Beograd na najbolji način da bi oni opet tu sliku širili u svetu. Međutim, država te ugovore ne prepoznaje sada kao oblik angažovanja i zaposlenja da bi se dobila makar te tri minimalne plate koliko su svi ostali dobijali. Nebrojeno dopisa je naše strukovno udruženje, ajde kažemo i najstarije i sa najvećom tradicijom i ajde da ne budem neskromna, ali možda i najbolji vodiči su u tom udruženju turističkih vodiča Srbije. Nebrojeno dopisa su upućivali od predsednika države, premijera, resornog ministarstva, sekretarijata i tako dalje i apsolutno odgovor nije dobijen. Problem je u tome što su vodiči izašli iz turističke sezone, znači u oktobru 2019. I tamo smo se spremali za novu sezonu, odnosno očekivali vrlo željno mart 2020. No, znate i sami, tada je proglašena vanredna situacija. Do dana današnjeg gotovo da nemate turiste. Ja sad se ograničavam na Beograd, ali mislim da je to manje više situacija u celoj Srbiji. Nemate turiste ili ako ih imate, imate ih sporadično, nekakve backpackere, znači mlade ljude koji nemaju straha od upućivanja na put, stave ranac na leđa, ali takvi turisti nažalost ne uzimaju vodiče. Oni uzimaju svoje bedekere turističke, idu od tačke do tačke i razgledaju sami. Veliki je zaista problem jer posao turističkog vodiča je po meni vrlo kompleksan. I kao i svaki drugi posao, da biste vi došli do kvaliteta, potrebne su godine i godine konstantnog čitanja, učenja, dobrog vladanja stranim jezicima. Sad nekako potenciram množinu zato što u poslednje vreme vodiči ne govore samo jedan jezik, nego govore po dva, tri, četiri. I tu se traži jako dobro znanje, ali mimo znanja o istoriji, kulturi, običajima jedne zemlje, vi morate da budete i dobar psiholog i diplomata. Verujte mi, jako često mi dobijamo vrlo škakljiva pitanja i branimo ovu zemlju vrlo srčano. Od pitanja koji idu, evo sad je ovaj period, aj kažemo početka Prvog svetskog rata, jel, jul mesec, jako često se dobio pitanje da li je Gavrilo Princip bio prvi terorista i da li je Srbija kriva za početak Prvog svetskog rata. Onda imate jako veliki problem, neki od njih su vrlo negativno nastrojeni isprem naše zemlje, ali isprem nas kao pojedinaca. Ja vrlo velika količina, kažem, nekakve negativne energije, onda priča o Kosovu i svemu onome što je neka negativna politika stvorila spram Srbije i sa čim gosti neminovno kada dođu u Srbiju, ipak, jer su oni najčešće na kružnom proputovanju po regionu, onda im je Beograd i Srbija i neka mesta u Srbiji su i neizostavna. Mi se zaista srčano borimo, znači, znanjem, argumentima, taktikom i diplomatijom. A da eto, sada smo zaista u potpunosti i od strane države i resornog ministarstva i sekretarijata i tako dalje ostavljeni na zaista nemilost. Veliki je problem u tome što ljudi naravno imaju porodice, nekada su oba, supružnika, vodiči, pa znači apsolutno nikakvog prihoda nemaju. Ako su kolege vodiči prijavili delatnost, preduzetničku radnju ili tako dalje, znači prosto obaveze stižu. taj moratorijum je jel, bio par meseci, ali obaveze i dalje pristižu, a vi ako nemate dinara zarade, nemate od čega da platite te obaveze prema državi. Ljudi se sada, upravo za činjenicom da znaju više stranih jezika, preusmeravaju u druge delatnosti. I mi ćemo kad sve ovo jednom prođe, a mora proći, se suočiti sa situacijom da nećemo imati kvalitetne vodiče koji će na adekvatan način znati da pruže, znate, pravite veliku štetu ako taj neko koji u tom momentu predstavnik ne samo agencije, on je predstavnik ove zemlje, ako taj neko ne zna argumentovano da kaže da Tesla nije Hrvat i da Hrvatska kao zemlja tada nije postojala. Možete zamisliti kada vam turski vodič priča po Beogradu, istoriju Beograda i Srbije, kroz prizmu Turaka. Bili smo u situaciji, to je sad već druga tema, vođenja drugih vodiča, jer po našem zakonu lokalni vodič mora da bude uz grupu. Ja sam dobijala programe kineskih agencija koji za Hram Svetog Save piše da je u pitanju Aja Sofija ili piše da je najveća džamija na Balkanu. Biće da su te kineske agencije znale nešto pre nego što smo mi sad saznali. I ako vam neko Hram Svetog Save pretvori kao najveću, odnosno predstavi kao najveću džamiju, za Kineze je to nebitno, ali za nas mora biti itekako bitno. Zato je posao vodiča jako bitan, jer taj čovjek kada ode iz ovog grada kao gost, on će otići sa jednim delom priča koje će prepričavati nekome u svom gradu ili u svojoj zemlji. I ta neistina koja je izgovorena, da li namerno, da li iz neznanja, jer je li to se dešava, će se proširiti i multiplikovati. Tako da ja mislim da mi moramo, odnosno mi, da se na neki način moraju sačuvati ti vodiči koji su po 20 godina, to su sad ljudi od nekih 40 godina, recimo, 40 i nešto, koji su učili konstantno, čitali nešto, prolazili neke dečije bolesti koji u svakoj profesiji i sada vrlo argumentovano, sa lepim smeškom, vrlo staloženo, diplomatski, mogu da vam daju odgovor ili da daju argument zašto nešto nije tako kako su oni čuli u nekoj drugoj zemlji regiona. Nadam se da će država, evo sada se ponovo aplicira, sada smo se udružili sa udruženjima hotelijera, turističkih agencija i prevoznika, da probamo zajedno kao profesionalno udruženje da dobijemo neku vrstu pomoći.
Sanja, duboko verujem da će u skladu sa svim ovim razlozima koje ste vi sada naveli, naravno tu je još mnogo toga, da će to država uvidjeti i da će pomoći. A kada ste rekli postoji određeno vreme kada vi možete da se bavite ovim poslom, pa meni se čini da istorija Beograda u 1000 koraka može da se prati, da se ta šetnja dešava u svakom vremenskom periodu.
Znate kako, meni je konkretno ove moje šetnje tematske koje ja radim su isto postavljene od, ja to kažem, od aprila do oktobra, ali od prvih lepih sunčanih dana do posljednjih lepih sunčanih dana. Sve tri ture, to ja moram napomenuti, sve tri ture traju minimalno 2,5 sata. I verujte mi da jeste kada je zima, posle nekih 2 sata bivanja na polju i lagane šetnje, to nisu šetnje da vam krvotok se baš ubrza, bude hladno. I onda gosti zaista u toj varijanti prosto ne žele. I kada je naravno kiša, pa čak i kada je jako sunce. Za sve tri šetnje je neophodna, kao što rekoh malo pre, prethodna najava. Postoji na Facebooku, na toj društvenoj mreži, postoji jedna stranica koja se zove Ljubavna šetnja Beogradom. Tako da na Facebook stranici Ljubavna šetnja Beogradom može da se nađu prosto svi kontakti. Internet, odnosno web stranica, ona ide www.belgradeguidedtours.com i tu također ima opis svake šetnje, jedno dugme preko koga se može izvršiti rezervacija ture ili najaviti svoj dolazak.
Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je Sanja Đaković, turistički vodič, autor projekta Istorija Beograda u 1000 koraka, odnosno to su turističke šetnje Beogradom vikendom. Sanja, dobrih ideja ovakvih i još boljih.
Da, kada krenete jednom ovako neke priče, onda naravno samo se ideje rađaju. Ja sad imam u glavi već nekoliko novih tematskih šetnji, tako da evo, trenutno se bavim starim beogradskim kafanama, pa eto, to čisto da bude mala najava onoga što će možda biti neka četvrta tematska šetnja po Beogradu.
Milostiv čovjek, lekar je svoje duše, rekao je otac Tadej. Poštovani slušalci, hvala na vremenu provedenom uz današnji novi dan Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas organizator Verica Gajević, tonska realizacija Ivana Krstanović, muziku je odabrala Karolina Živković, a ja sam Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro.